Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε την ιδιότητα της παντογνωσίας ως μιας ιδιότητος αποκλειστικής του Θεού, την οποία ωστόσο την κατέχει και ο Υιός του Θεού ως Θεός. Αναφερόμαστε στην ιδιότητα της παντογνωσίας, όπως και σε άλλες ιδιότητες, αποκλειστικές ιδιότητες του Θεού, διότι αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός, ως Υιός και Λόγος του Θεού, είναι Θεός κατά φύσιν, Θεός κατ' ουσίαν και όχι κτίσμα, όπως πολλοί από όσους ευρίσκονται σε πλάνη ισχυρίζονται. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, το ζήτημα του εάν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι όντως Θεός ή κτίσμα είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι το κέντρο της πίστεως των χριστιανών, ο σωτήρας του ανθρωπίνου γένους, εκείνος ο οποίος μας φέρει σε επαφή με τον Θεό, μας κάνει κοινωνούς και μετόχους της Βασιλείας των Ουρανών και μας δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ουσιαστικό το να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και να αποδίδουμε σε Αυτόν την πραγματική λατρεία και τιμή. Διότι, όπως και άλλοτε έχουμε πει, εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως ισχυρίζονται οι διάφορες αιρετικές ομολογίες στο χριστιανικό χώρο, δεν είναι κατά φύσιν Θεός, αλλά κτίσμα, όπως λέγουν, τότε δεν ανήκει σε Αυτόν η τιμή και η λατρεία ως προς Θεόν και επομένως είναι σοβαρό παράπτωμα και βλασφημία το να λατρεύει κανείς με αυτόν τον τρόπο τον Κύριο Ιησού. Από την άλλη όμως πλευρά, εάν πράγματι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως ημών, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν είναι κτίσμα, τότε αναλογίζεστε το μέγεθος της βλασφημίας, τον αληθινό Θεό, τον μεγάλο Θεό και σωτήρα ημών, όπως αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο, να τον καταβιβάζουμε στο επίπεδο των κτισμάτων, στο επίπεδο των δημιουργημάτων, και να αφαιρούμε από Αυτόν την θεϊκή αξία και μεγαλοσύνη και μεγαλοπρέπεια. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο δια των ιδιωτήτων που αναγράφονται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη να εξετάζουμε εάν πράγματι αυτές είναι κοινές και ανήκουν στον Θεό έτσι όπως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη και στον Κύριο Ιησού Χριστό όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα λόγια των Ευαγγελίων και των Επιστολών. Μία λοιπόν από αυτές τις αποκλειστικές ιδιότητες του Θεού είναι η παντογνωσία. Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης όπου αναφέρεται ο Θεός ως γνώστης των πάντων. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι κρυμμένο και άγνωστο στα μάτια του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει όχι μόνον ό,τι αφορά τον εξωτερικό κόσμο, το πώς είναι κτισμένο το σύμπαν ως κτίστης και δημιουργός του, αλλά γνωρίζει και τα εσωτερικά των πλασμάτων του. γνωρίζει τα διανοήματα και τις ενθυμίσεις των ανθρώπων και όλων των υπολείπων πλασμάτων που διαθέτουν νοερά φύση. Παράλληλα όμως είδαμε ότι αυτή την μοναδική ιδιότητα που αναφέρεται ως αποκλειστική ιδιότητα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, όπως θα δούμε και στη συνέχεια πάλι, την κατέχει και ο Ιησούς Χριστός. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρουμε την περίπτωση όπου ο Ιησούς εγνώρισε τις σκέψεις των γραμματέων και των φαρισαίων όταν έκανε καλά τον παραλυτικό με το γνωστό θαύμα. Η αφήγηση ευρίσκεται και στα τρία Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν, αλλά εμείς σας διαβάσουμε από το τελευταίο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχο 22. Αφού στον στίχο 21 αναφέρει ο Ευαγγελιστής ότι «Ήρξαντο διαλογίζεστε», άρχισαν να σκέφτονται μέσα τους οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες «Τι σε στήν ούτος, ως λαλή βλασφημίας, ο οποίος λαλή βλασφημίας, τις δύναται αμαρτίας αφήνε ημι μόνος ο Θεός». Άρχισαν δηλαδή να σκέφτονται ότι πώς βλασφημεί ο Ιησούς, ο οποίος έκανε καλά τον παραλυτικό λέγοντάς του «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες», κάτι που όπως ήξεραν και σωστά το ήξεραν, είναι μοναδικό προνόμιο και δικαίωμα του Θεού. Ο Ιησούς λοιπόν, αποδεικνύοντάς τους και με δεύτερο τρόπο ότι είναι πράγματι ο Θεός, τους αποκαλύπτει τις σκέψεις τους. «Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς», είπεν προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών?» Επαναλαμβάνουμε ότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι προβληματίστηκαν έντονα, ξέροντας ότι μόνον ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος συγχωρεί αμαρτίας. Ο Ιησούς, μη θέλοντας να το πει ευθέως, διότι αφενός διακατεχόταν από ταπείνωση την οποία ήθελε και να διδάξει, έλεγε «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία», δεν ήθελε λοιπόν ο ίδιος να πει ότι «Προσέξτε, εγώ είμαι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός των Πατέρων σας». Γι' αυτό χρησιμοποιεί έναν άμεσο αλλά και πιστικό τρόπο. Το θαύμα, κάνει λοιπόν ένα θαύμα, αποδεικνύοντας ότι πραγματικά είναι ο Θεός, διότι αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να συγχωρεί αμαρτίας. Οι Ιουδαίοι δεν θέλουν να το παραδεχθούν και αρχίζουν και σκέπτονται ότι πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί και βλασφημεί, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Τους δίνει λοιπόν και δεύτερη απόδειξη για όσους καλοπροαίρετα θα μπορούσαν να συνετιστούν. Και η απάντηξη αυτή είναι ότι τους αποκαλύπτει τις ενδόμηχες σκέψεις τους. Τους αποκαλύπτει τους διαλογισμούς των καρδιών των. Κάτι το οποίο μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει, έτσι όπως και πάλι εγνώριζαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι από την Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, η πόρωση των καρδιών των ήταν μεγάλη, η τύφλωση της διανοίας τους ήταν επίσης μεγάλη και γι' αυτό δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτό που ήταν πασιφανές και αυταπόδεικτο. Απεδεικνύεται όχι με λόγια, όχι με κάποιους ισχυρισμούς του Ιησού, αλλά με έργα. Και αυτά αρνήθηκαν, όπως είπε ο Κύριος, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και δεν δέχτηκαν τον Ιησού. Ας συνεχίσουμε όμως σε αυτό ακριβώς το θέμα, παρατηρώντας και άλλες του πτυχές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Κατά την αντίληψη των αρχαίων, κέντρο και έδρα των συναισθημάτων και των σκέψεων, των διαλογισμών, των ενθυμίσεων, ήταν ο χώρος γύρω από την καρδιά και τους νεφρούς. Έτσι λοιπόν, όταν ήθελαν να αναφερθούν στον έσω άνθρωπο και τις διεργασίες του, αναφέρονταν στην καρδιά του ανθρώπου ή στην καρδιά και τους νεφρούς του. Έτσι λοιπόν, είναι γνωστή η φράση ότι ο Θεός ετάζει, εξετάζει ή γνωρίζει με λεπτομέρεια την καρδιά και τους νεφρούς των ανθρώπων. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έκφραση, φανερώνεται από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι καρδιογνώστης, δηλαδή γνωρίζει τις μύχιες σκέψεις, τους πιο βαθείς συλλογισμούς και κινήσεις του συναισθηματικού κόσμου, των ενθυμίσεων, των διαλογισμών, των διαδικασιών που τελικά οδηγούν τον άνθρωπο σε ενέργεια. Όλα αυτά τα γνωρίζει στην εντέλεια και σε όλη τους την έκταση και το βάθος ο Θεός. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές εμείς οι ίδιοι δεν κατέχουμε τις διαδικασίες αυτές που συμβαίνουν μέσα μας όταν παίρνουμε κάποια απόφαση ή όταν οδηγούμαστε σε κάποια ενέργεια. Είναι τόσο κρυμμένες πολλές φορές οι σκέψεις και οι διεργασίες που γίνονται μέσα μας που είναι άγνωστες και σε εμάς τους ίδιους. Όμως, ο ίδιος ο Θεός, ο πλάστης μας και ο πλάστης των καρδιών μας, όπως θα έλεγαν οι αρχαίοι, είναι γνώστης και μάλιστα γνωρίζει στην εντέλεια όλες αυτές τις σκέψεις και τις κινήσεις, τις συναισθηματικές που λαμβάνουν χώρα μέσα μας ανά πάσα στιγμή. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με αυτό ακριβώς το ζήτημα λίγο περισσότερο και ας ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν, ας αναφέρουμε ένα χωρίο που έχουμε ήδη και στο παρελθόν αναφέρει. Βρίσκεται στο βιβλίο Α Χρονικών ή Α Παραλυπωμένων κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, 28ο κεφάλαιο, Καπαΐτα και στίχο 9. Εκεί ο Δαβίδ, συμβουλεύοντας τον ιόν του το Σολομών, τα λέγει: «Και εσύ Σολομών, ιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση, διότι ο Κύριος», Γιαχβέ στο εβραϊκό κείμενο, «εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανιών». Φαίνεται λοιπόν στο σημείο αυτό ότι ο Κύριος, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, είναι καρδιογνώστης και μάλιστα γνωρίζει όλους τους διαλογισμούς όλων των καρδιών των ανθρώπων. Ένα παράλληλο χωρίο βρίσκεται στο Α Βασιλέων Ήτα 39 ή Γάμα Βασιλέων κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα Ήτα 39. 8ο κεφάλαιο, στίχος 39. Εκεί ο Σολομών προσευχόμενος προς τον Θεό λέγει «Συ επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρησον και ενέργησον και δώσεις έκαστον κατά πάσας τα σοδούς αυτού, όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι συ, μόνο συ γνωρίζεις τα σκαρδίας πάντων των ιών ανθρώπων». Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, η έμφαση δίδεται ως εξής, ότι «Συ μονότατος είδας την καρδίαν πάντων ιών ανθρώπων». Μόνον λοιπόν ο Θεός, ο Γιαχφέ της Παλαιάς Διαθήκης, όπως αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, μόνος αυτός γνωρίζει όλους τους διαλογισμούς των καρδιών όλων των ανθρώπων. Ας επανέλθουμε όμως πάλι στο βιβλίο Α Χρονικών ή Α Παραλυπωμένων και ας διαβάσουμε από το 21ο κεφάλαιο, Κ.Θ, τον στίχο 17. «Και γνωρίζω, Θεέ μου, ότι Συ είσαι ο δοκιμάζων την καρδίαν, ο ετάζων καρδίας», κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, «εκείνος ο οποίος εξετάζει τις καρδιές των ανθρώπων». Ακριβώς παράλληλο χωρίο είναι στον 7ο ψαλμό και στον στίχο 10 κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα ή στον στίχο 9 κατά το μασορητικό κείμενο. Εκεί λέγει «Συ, ο Θεός ο δίκαιος, ο εξετάζων καρδίας και νεφρούς» ή «ετάζων καρδίας και νεφρούς» κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και εδώ λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ερευνά και εξετάζει και γνωρίζει το περιεχόμενο των καρδιών. Προχωρούμε σε δύο χωρία από το βιβλίο του Ιερεμία. Το πρώτο είναι στο 11ο κεφάλαιο και στίχο 20. Σε αυτό λέγει ο προφήτης προς τον Κύριο. «Αλ ο Κύριε Γιαχβέ», στο εβραϊκό κείμενο, «των δυνάμεων, ο κρίνων δικαίως, ο δοκιμάζων τους νεφρούς και την καρδίαν». Αναγνωρίζει λοιπόν ο προφήτης σαν ιδιότητα του Θεού την γνώση των κρυπτών της καρδίας του. Το δεύτερο χωρίο ευρίσκεται στο 17ο κεφάλαιο του ιδίου προφήτου του Ιερεμία και είναι στον στίχο 10. Εκεί μιλεί ο ίδιος ο Κύριος και λέγει «Εγώ, ο Κύριος», Γιαχβέ στο εβραϊκό κείμενο, «εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, δια να δώσω εις έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού». «Εγώ, Κύριος, ετάζων καρδίας και δοκιμάζων νεφρούς», κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι λοιπόν χαρακτηριστική και συνάμα αποκλειστική η ιδιότης του Θεού να είναι παντογνώστης και ιδιαίτερα να γνωρίζει κατά πάντα τους διαλογισμούς και τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων. Στη συνέχεια θα δούμε ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον Υιό του Θεού, τον ενσαρκωμένο Λόγο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε και αποκαλύπτεται και μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού προηγουμένως είδαμε τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης στην παντογνωσία και ιδιαίτερα στην γνώση του Θεού των κρυπτών των καρδιών των ανθρώπων, ότι δηλαδή ο Θεός ετάζει νεφρούς και καρδίας, ερευνά και εξετάζει τις καρδιές και τους νεφρούς των ανθρώπων, όπου βρίσκονται κρυμμένοι και οι πιο απόκρυφοι συλλογισμοί και διαλογισμοί και σκέψεις και συναισθήματα, ας δούμε τώρα το ανάλογο, όπως αναφέρεται από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης για τον Ιησού Χριστό. Και πρώτα απ' όλα, ας αναφερθούμε στον Απόστολο Παύλο και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχο 5. Εκεί ο Απόστολος λέγει, «Ώστε μη προκαιρού τι κρίνετε, έως ανέλθει ο Κύριος». Αναφέρεται στην Δευτέρα έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ως ο οποίος και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών. Κατά την Δευτέρα έλευσή του, ο Κύριος αυτά που τώρα είναι κρυφά και βρίσκονται σφραγισμένα στις καρδιές του κάθενός από μας, θα τα φανερώσει και βάσει αυτών θα κρίνει. Το ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι καρδιογνώστης αναφέρεται και από τον Απόστολο Πέτρο στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν επρόκειτο κατά προτροπήν του να εκλεγεί ο 12ος Απόστολος στην θέση του εκπεσόντος Ιούδα. Διαβάζουμε το χωρίο από το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στίχο 24. «Και προσευξάμενοι και προσευχόμενοι είπαν, «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των τόπων της διακονίας ταύτης και αποστολής, αφής από τις οποίας παρέβει Ιούδας, πορευθύνε εις των τόπων των ίδιων». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είχε εκλέξει τους Αποστόλους, παρακαλείται από τους υπολείπους να εκλέξει έναν στην θέση του Ιούδα για την διακονία, για την οποία ο πρώτος δεν κατέστη αντάξιος. Αναφέρεται λοιπόν εδώ ο Κύριος ως καρδιογνώστης. Ας δούμε όμως και ένα σαφέστερο χωρίο για όσους ισχυριστούν τυχόν ότι ο Κύριος που αναφέρεται στα δύο χωρία που προηγουμένως διαβάσαμε, ότι είναι ο Θεός Πατήρ και όχι ο Υιός. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εκεί που ο Ιησούς αναφέρεται σε κάθε μια από τις 7 εκκλησίες. Στο στίχο 18 του δευτέρου κεφαλαίου διαβάζουμε «Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Υιός του Θεού, ο έχων τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο». Στο 19 «Είδα σου τα έργα και την αγάπην και την πίστην και την διακονίαν και την υπομονήν σου και τα έργα σου τα έσχατα πλείωνα των πρώτων παρατηρούμε ότι στο σημείο αυτό ο Υιός του Θεού ομιλεί και λέγει προς τον άγγελον των επίσκοπων της Εκκλησίας των Θυατήρων ότι γνωρίζω τα έργα σου και την πίστη σου και την αγάπη σου και εν γέννη όλη τη διαγωγή σου. Και στο χωρίο 23 αναφέρει τα εξής. Και γνώσονται πάσε εκκλησίε ότι εγώ ημί ο εραυνών νεφρούς και καρδίας και δώσω ημί νεκάστο κατά τα έργα ημών. Σαφέστατα στο σημείο αυτό ο Ιησούς Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι εκείνος είναι που εξετάζει, που ερευνά τις καρδιές και τους νεφρούς των ανθρώπων και ότι βάσει αυτής της γνώσεως θα αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού. Συγκλονιστικός ισχυρισμός, διότι ο ισχυρισμός αυτός αποδίδεται και αναφέρεται μόνον στον Γιαχβέ στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μόνον αυτός, ο Θεός των Ιουδαίων, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι είναι εκείνος ο οποίος ερευνά, ο οποίος εξετάζει τους νεφρούς και τις καρδιές των ανθρώπων. Ωστόσο, ακριβώς τον ίδιο ισχυρισμό κάνει στο σημείο αυτό ο Ιησούς Χριστός. «Εγώ ημί ο εραυνών νεφρούς και καρδίας». Ποιος τελικά είναι εκείνος που ερευνά τους νεφρούς και τις καρδιές? Ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης ή ο Κύριος Ιησούς? Ένα πραγματικά δύσκολο και ίσως αναπάντητο δίλημα για όσους ισχυρίζονται ότι άλλος ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης και άλλος ο Κύριος Ιησούς. Για την Εκκλησία μας όμως τέτοιο δίλημα δεν υφίσταται, δεδομένου ότι ο Ιησούς Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού έχει ακριβώς την ίδια φύση με τον Θεό Πατέρα Του και με τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Όπως υπάρχει μία φύση, έτσι υπάρχει και μία ενέργεια για τα τρία πρόσωπα της Θεότητος. Επόμενο λοιπόν είναι η ιδιότητα της παντογνωσίας του Θεού Πατρός να ταυτίζεται με την παντογνωσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τις υπόλοιπες ιδιότητες που μέχρι τώρα έχουμε δει, όπως η προαιωνιότητα, η πανταχού παρουσία και ούτω καθαξής. Η γνώση όμως του Υιού δεν περιορίζεται στην γνώση των κτισμάτων, ακόμα και στην γνώση των διαλογισμών των κτισμάτων. Δεν γνωρίζει ο Υιός μόνον ό,τι αφορά την κτίση, αλλά γνωρίζει και τον άκτιστο Θεό. Γνωρίζει και τα βάθη του Θεού, όπως ακριβώς και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ερευνά και γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και στίχο 27 τα εξής. «Πάντα μη παρεδόθη, υπό του Πατρός μου, και ουδείς επιγεινός κοιτών Υιών, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινόσκη, ημί ο Υιός, και ω εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Στο χωρίο αυτό, το πολύ σημαντικό χωρίο που ελέγχθη από τον ίδιο τον Κύριο, παρατηρούμε μια όχι απλώς ισότητα, αλλά ταυτότητα, ισοδυναμία της γνώσεως του Πατρός με την γνώση του Υιού. Και μάλιστα η γνώση αυτή δεν αναφέρεται στην γνώση των κτισμάτων, αλλά αναφέρεται στην γνώση της ουσίας, στην γνώση της φύσεως του Θεού. Ουδείς επιγινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγινώσκει ημί ο Υιός. Χρησιμοποιεί το ρήμα επιγινώσκω, που δεν δηλώνει απλώς την ψηλή γνώση, την επιφανειακή γνώση, αλλά την ακριβή και βαθία γνώση. Ο Υιός δεν γνωρίζει όσα ο Πατήρ έφτιαξε, αλλά γνωρίζει τον ίδιο τον Πατέρα. Εμείς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο ούτε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι σκέψεις υπάρχουν μέσα μας. Δεν γνωρίζουμε την ίδια μας την φύση. Ωστόσο, ο Υιός αναφέρει ότι ο ίδιος γνωρίζει επακριβώς τον Πατέρα, όπως ακριβώς και με τον ίδιο τρόπο που γνωρίζει ο Πατέρας τον Υιό. Υπάρχει λοιπόν πλήρης ταύτισης και ισοδυναμία της γνώσεως της φύσεως του Πατρός υπό του Υιού και αντιστρόφως. Δεν είναι δυνατόν κτίσμα να γνωρίζει με τόση ακρίβεια τον άκτιστο Θεό. Και μάλιστα την ουσία, το βάθος του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητάς του την ισότητα που έχει προς τον Πατέρα. Και δεν είπε ο Ιησούς, κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα όπως ο Υιός, δεν έκανε λοιπόν σύγκριση, ότι δηλαδή από όλα τα υπόλοιπα κτίσματα ο Υιός γνωρίζει τον Πατέρα καλύτερα, αλλά συνέκρινε και παραλύλησε και ταύτισε την γνώση του Πατρός με την γνώση του Υιού. Όταν δε λέγει ότι ουδείς επιγινώσκει τον Πατέρα ημί ο Υιός, είναι φανερό ότι σε αυτή την γνώση του Θεού συμπεριλαμβάνει την φύση του Θεού, τα παρελθόντα, τα παρόντα, τα μέλλοντα, ό,τι ακριβώς γνωρίζει ο Πατήρ. Είναι λοιπόν συγκλονιστική αυτή η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και οδηγεί τους μαθητάς στο να κατανοήσουν ποιος ακριβώς είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας. Έρχονται όμως πολλοί για να στηρίξουν την κακοδοξία τους και αναφέρουν ότι υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο Υιός, όπως ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας. Προς τούτο αναφέρουν το χωρίον του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, κεφάλαιον Ιώτα Γάμα και στίχο 32, το οποίο λέγει «Περι δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ». Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην πλάνη και ισχυρίζονται αυτές τις κακοδοξίες είναι ότι δεν γνωρίζουν την γνήσια διδασκαλία της Εκκλησίας, κατά την οποία ο Ιησούς Χριστός είναι ταυτόχρονα και Θεός ως Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά και άνθρωπος ως γεννηθής εκ Παρθένου. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν σε ένα πρόσωπο, σε μία υπόσταση. Έτσι λοιπόν άλλοτε εκδηλώνεται φανερά η μία φύσης και άλλοτε η άλλη. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, ο Χριστός, ομιλώντας ως άνθρωπος, δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα, διότι αυτή βρίσκεται κρυμμένη στα βάθη του Θεού. Σαφώς όμως, όπως είδαμε και προηγουμένως, ακριβώς επειδή η γνώση του είναι ταυτόσιμη, είναι ακριβώς ίδια με την γνώση του Πατέρα, ως Θεός γνωρίζει το γεγονός αυτό και θα αναφέρουμε στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει αποδείξεις από την Αγία Γραφή και από την Καινή και από την Παλαιά Διαθήκη. Καταρχήν, στην προς Εβραίους επιστολή, εδάφιο Α2, κεφάλαιο 1 και στίχο 2, ο Απόστολος αναφέρει για τον Χριστό «Διού και τους αιώνας επίησεν». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο κτίστης, ο κατασκευαστής των αιώνων. Ό,τι περιλαμβάνει ο χρόνος, οι αιώνες, τα συστήματα, τα ιστορικά. Μέσα λοιπόν σε αυτά, εν χρόνο, είναι και η μέρα και η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας και σαφώς λοιπόν, ως Υιός του Θεού την γνωρίζει. Ας δούμε όμως και ένα χωρίο από τον προφήτη Ζαχαρία, από την Παλαιά Διαθήκη. Κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, διαβάζουμε αποσπάσματα από το χωρίο 5 έως 9. Στον στίχο 7 αναφέρεται «Θελείστε μία ημέρα ή της είναι γνωστή εις τον Κύριον». Ομιλεί για την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Ενωρίτερα όμως για αυτή την ημέρα έχει πει «Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι». Γνωρίζουμε και από τον προφήτη Δανιήλ και από την επιστολή του Ιούδα και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος θα έλθει μετά πάντων των Αγίων αυτού και των Αγίων Αγγέλων. Αυτός λοιπόν ο Κύριος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης γνωρίζει την ημέρα, είναι γνωστή στον Κύριον. Ο Κύριος λοιπόν που θα έλθει είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος αυτός γνωρίζει την συγκεκριμένη ημέρα. Άλλωστε και στα προηγούμενα κεφάλαια του προφήτου Ζαχαρία, όπως επί παραδείγματι το Ι12 και 13 και Ι10, αναφέρεται σαφώς ότι ο Γιαχβέ, ο οποίος ομιλεί, είναι ο Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης. Δυστυχώς, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Εν τούτης, πιστεύουμε ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς Χριστός και επί τη βάση της ιδιότητος της παντογνωσίας είναι ταυτόσιμος, ταυτίζεται με τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.